Inflazioak gora egin du abuztuan ere erregaiak garestitu izanak bultzatuta. Jokin Sagarzazu. Prezioen gorakada ez da eten abuztuan. Ego Euskal Herriko datua oraindik plazaratu ez bada ere, INE Espainiako Estatistika Institutuak aurreratu du Espainian kontsumorako prezioen indizea, KPI, 104,3 igo dela, eta beraz, uztailean baino 7-10 gehiagokoa dela. 2023ko otsailetik izandako tasarik handiena da hori. Irailaren 15ean jakingo da Ego Euskal Herriko datuaren berri eta orduan zehaztu ahal izango da, halaber, zer produktu eta zerbitzuren prezioek bultzatu duten igoera. Oraingoz, Espainiako aurrerapenak erreferentzia bat ematen du inflazioak antzeko bilakaera izaten duelako batean eta bestean. Abuztuko igoera, ahatik, ez da ezustekoa izan. Azken hilabeteetan prezioen gorakada bizkortzen ari zen. Ego Euskal Herrian, KPI-a 102,3 izan zen urtarrilean eta 103,7 iritsi zen uztailean. Udan izaten ari da igoerarik handiena, 6-10 egin zuen gora ekainetik uztailera. Espainian ere joera antzekoa izan zen eta uztailetik abuztura beste 7-10 handitu da. Igoeraren eragile nagusia, ineren arabera, erregaien garestitzea izan da. Ez da berria, otsail amaieratik Hormuzko itsasarteko gatazka hasi zenetik alegia ezegonkortasuna nagusi izan da petrolioaren merkatuetan. Ekainean indarrean sartu zena EBEek eta Iranek adostutako suetena, baina hilabete eskas iraun zuen. Gasolinaren eta gasolioaren prezioek eragin handia izan dute urtearteko tasan, besteak beste 2025ko abuztuan merkatu egin zirelako. Horren ondorioz, prezioen igoera handiagoa izan da aurten urtearteko konparazioan. Erregaien garestitzeari aurre egiteko haien gaineko zergak apaldu zituen martxoan Espainiako gobernuak, baina ekainean, suetenen ondorioz prezioak berriro jaitsi zirenean laguntza horiek kentzen hasi zen. Balio erantziaren gaineko zerga berriro 121 igo zuen eta erregaien gaineko zerga bereziaren deskontuak progresiboki kentzen hasi zen. Horrela, uztailean 15 zentimoko deskontua zen 10ra igaro zen abuztuan eta 5ra pasatzekoa zen irailean. Datorren asteartetik aurrera hori gertatuko da gasolinaren kasuan, baina kontrakoa gertatuko da dieselean uztailean 115 baino gehiago garestitu zelako eta horren bestez. Berriro deskontua 20 zentimora igoko duen klausula bat indarrean jarriko da. Azpiko inflazioari adi. Energiaren prezioek inflazio orokorra bultzatu duten arren gainerako produktuen eta zerbitzuen bilakaera bestelakoa izan da. Horren erakusgarri da azpiko inflazioaren bilakaera. Espainian 102,9ra jaitsi da abuztuan, uztailean baino 10ren bat gutxiago da hori. Adierazle horrek energia eta landu gabeko elikagaiak baztertzen ditu, halakoen prezioak aldakorragoak baitira. Ego Euskal Herrian, azpiko inflazioak koska bat egin zuen gora uztailean eta 103,02 kokatu. KPI iorokorra baino 7-10 beherago egon arren adierazle hori 103 ingurura iristeak kezka piztu du. Azpiko inflazioaren bilakaera ulertzeko zerbitzuen prezioei erreparatu behar zaie. Horiek ez daude horren lotuta petrolioaren eta elektrizitatearen merkatuen gorabeherekin. Energiaren prezioak aldatzen direnean, KPI-a azkar mugitzen da eta beste horren beste gertatzen da behera egiten dutenean. Zerbitzuen prezioek gora egiten dutenean, berriz, inflazioaren joera iraunkorragoa izaten da, nekez egiten baitute berriro behera. Europako Banku Zentralak horregatik erreparatzen dio azpiko inflazioari interes tasak zehazteko orduan. EBZ-aren helburua da inflazioa 102 inguruan egonkortzea epe ertainera eta horretarako ezinbestekotzat jotzen du azpiko inflazioari eustea. Halaber, garrantzitsua izango da jakitea nolakoa izan den jakien prezioen bilakaera. Inek aurreratu du Espainian jakiek eta alkoholik gabeko edariek ere eragin dutela abuztuko inflazioan, baina erregaiek baino gutxiago. Irailaren 15ean jakingo da zehazki zenbat.